Технограм. Спутник вам представлял Технограм.
Pozdrav svima, pratite emisiju Tehnogram Sputnik, ja sam Marko Nikolić. Mog večerašnjeg gosta možda najbolje opisuje reč svestranost. On je završio fakultet, bavi se glumom, bio je pevač u rock bandu, bio je reprezentativac Srbije u karateu, a danas je jedan od najpopularnijih automehaničara u Beogradu, u Srbiji, a možda i šire. Vlasnik, da kažemo, jednog YouTube kanala koji se zove Neovlašćeni serviser, razbija mitove o svojoj profesiji. Mirko Rašić, dobrodošao na Sputnik. Zdravo Mirko, popularno iz tvog, sa tvog YouTube kanala i YouTuber, što je glavna možda stvar. I nešto što nije karakteristično naravno za automehaničara. Dobrodošao na Sputnik.
Hvala, bolje te našao Marko. Hvala ti, ovo je stvarno, vrate, najava, ono, preozbiljna najava. Znaš, sad sam se bukvalno iznevrovao sam sad. Hvala ti puno, vrate, i drago mi je da sam došao.
Kada nabrojim ovako sve čime se bavi, čime se dalje baviš, i to je sve kulminiralo u jednu stvar koju je zapravo tvoj otac radio da prenese zanat na tebe, ali sa svim tvojim talentima ti si nekako uspio da objediniš sve njih i napraviš nešto gde ćeš biti poseban, gde ćeš praviti svoju priču i što ljudi definitivno cene. Ajde sada počnemo, znači kako je to krenulo i da li je stvarno ovaj skup svih talenata došao na to, bit ću automehaničar, ali onaj koga niko neće moći da iskopira.
Cela priča jeste počela sa pronalaženjem i sve te stvari kojima sam se bavio su stvari kroz osnovnu, srednju školu, faks, znaš, pronalaziš sebe, tražiš se u svakoj oblasti koja bi ti odgovarala, i na kraju sve je tako kulminiralo do Neovlašćenog servisera, jer je ljubav prema automehanici i automobilima generalno preovladala nad svim tim stvarima. I zato smo mi ono servis u kome se sluša rock, zato smo mi ono servis u kome je uvek dobra priča i o filmima, o svemu, o pop kulturi generalno. Nismo uobičajeni, znaš, i zato smo i neovlašćeni. I sve te stvari su pokrenute emocijama baš koje sam stekao kroz ceo život do sada, naravno, i trudimo se svaki dan da budemo sve bolje, ali generalno bitno je da budeš autentičan na neki način, ali da ne radiš to na silu, jer ako radiš na silu, svi to izvale, znaš. Ako ide, kako ide, znaš, da li je tvoj tempo brz, spor, šta god da ti radiš, bitno je da bude onako kako ti radiš, da bude nalik tebi, a ne nalik nekom drugom.
Kreirao si dva lika, to su heroj i antiheroj.
Dakle,
imamo ovlačenog servisera, za koga svi tvrdimo da je onaj koga kod miriše, koga dođemo miriše na
jutarnju rosu
i tako dalje,
da.
I neovlačenog servisera.
Da
li je to razbijanje mitova te je zapravo i podstaklo da, i zapravo gluma kao takva te podstakla da napraviš tako nešto?
Jeste, to je ono što je najinteresantnije kod nas u narodu, zato što biraju između ta dva servisa, ovlašeni i neovlašeni. Tržište smo polovnih automobila većinski i samim tim održanja automobila nam teško dođe, cene dođu ono kao još veći izazov današnjem čoveku, i onda gledaju da biraju da li da rizikuju da odu kod nekog koje nema ni fiskalnu kasu ni levo ni desno, ili da odu kod nekog za koga misle da će ih ono odrati, kako mi žargonski kažemo. Ali zapravo stvari u tome što predstava oko ovlašenog i neovlašenog je meni pala na pamet dok sam radio, i bilo mi je krivo što ljudi smatraju da kvalitet rada zavisi od toga gde radiš, a to je zapravo jedna velika ono laž, predrasuda, da prema tome kako ti izgleda servis, toliki si ti majstor, ili dobar ili loš. Ja sam video da su najveći majstori u ono najgorim radionicama, najneurednim, i hteo sam to nekako da unesem, kao da razbijam te mitove oko toga, i samo meni je bilo teško da me ljudi posmatraju na drugačiji način samo zato što nisam eminentno deven, i da uprko svim tim stvarima kojima se bavim me gledaju kao samo eto prosečan automehaničar sa 3 razreda srednje škole, tako to, jer ipak mehanika je danas mehanotronika i mnogo je težak posao i zahteva dosta angažovanja i ličnog usavršavanja. Znači nije kao nekad da imaš ono 3-4 alata i da znaš sve da radiš, već je usavršavanje sastavni deo današnjeg automehaničara.
To baš hoću pitam, usavršavanje. Dakle, danas smo svesni koliko automobilska industrija napredovala, koliko tehnologija ide u krajnjoj liniji iz godine u godinu, i kako se prosječan automehaničar nosi sa tim, šta treba da uči, kako treba da uči i gde će on biti za 10 godina kada toliko možda bude napredovala tehnologija, da li će ti alati biti danas isti koji za 5 ili 10 godina? Su to strahovi današnjih automehaničara?
Jesu, naravno, iz ličnog iskustva, prošle godine sam baš bio na obuci za hibridna vozila, jer smatram da svako treba se usavršava čime god da se bavi. Video sam da je to generalno budućnost i da će doći zaista moment, ako neko nas, bar negde u inostranstvu, da će se voziti električni automobili. To uopšte nije nikakva zabluda. Znači, velike kompanije već planiraju kompletno pređu na električni pogon. I električni pogon automobila je za nas kao, ne znam, mi smo svi zaraženi, znaš, benzinom, neki dizelom, mi volimo zvuk motora. Električni automobil ne pravi nikakav zvuk, znaš, ali opet brži od maltene svakog automobila. I to je budućnost. E sad, podeljena su mišljenja. Neki misle da električni automobili zapravo više štete nego ovi automobili, ja sad neću u to da ulazim. Smatram samo da je usavršavanje itekako potrebno, koliko god vremenski da bude trebalo Srbiji da dođe do toga, generalno u Balkanu, ne sad Srbiji, ne, znaš, da u Bosni pređu sa Golfa dvojke na električnu i Golf dvojku, znaš, ali generalno doći će do toga, evidentno će doći do toga, znači idemo ka tome i ja mislim da u mom radnom veku neće doći do toga, ali svakako želim da naučim da im kako to sve funkcioniše, iskreno sam zgranut. Koliko je kapacitet elektromotora u odnosu na ove SUS motore, sisteme unutrašnjeg sagorevanja i mislim da je to budućnost, zaista.
Sad, koliko, na primjer, kompanije, tako te velike poput Tesla, Ukrajina i Mercedesa, one su, koliko sam ja video, rekle da prosto ukoliko, na primjer, ti električni automobili se budu opravljali, oni će morati samo u zvaničnim servisima i neće moći neki automehaničar da ih popravlja. Koliko to predstavlja problem za profesiju?
Mi imamo neke naše ono žargonske izraze, znaš. Mi imamo neke naše autentične stvari. Mi imamo slobodu da uvek sve čačkamo i čeprkamo, znaš. U Beograd kad stigne Lamborghini ili Ferrari, često završi negde ili u Srbiji ili bilo gde na Balkanu, završi kod nekog neovlašenog servisera pre nego u ovlašenom servisu. I mi se ne plašimo ničega od toga i što je najinteresantnije, ni vlasnici se ne plaše da prepuste neki jako, jako skup auto u ruke nekoga ko nije pečatiran kao mehaničar Ferrarija, znaš. I iskustva su pokazala da se do sad, bar ono što ja znam, niko nije previše opekao. Za električne automobile je potrebno da imate neku struku, ne smete radite tek tako, zato što sam već čuo da je nekoliko mehaničara preminulo od struje i treba proći obuku zato što su u pitanju jako veliki naponi i veliki amperi i zaista može da usmrti čoveka. Znaš, s te strane je ono dosta rizičan posao. Imaš, sad da ne ulazim u detalje, master switch koji prekida strujno kolo u automobilu, moraš da obezbediš vozilo, ne može niko da ti diše nad glavom, moraš da nosiš zaštitne rukavice, zaštitne naočare, zaštitne čizme, sve to što nisi morao ranije da radiš, ali generalno ja mislim da ćemo mi uvek praktikovati to da čak i ako voziš Teslu i znaš da u Srbiji ima neki neovlašćeni, nezavisni serviser za električne automobile, otići ćeš kod njega, znaš.
Spominjao si tu reč autentičnosti, to je ono što te isto možda najbolje opisuje pored svestranosti koju posjeduješ i došao si u radnom modelu i sa rukama koje su evidentno od danas popravljanja, jel to ono što prodaje, dakle, konkurencija nije bitna, bitna je priča, bitno je ono što ti daješ i što ljudi vide u tebi tu emociju, ako možemo kažemo i strast prema onome što radiš.
Jeste, znaš, ja sam došao u kombinezonu danas jer predstavljam tu struku. Moj glavni zadatak u početku je bio onako malo šaljiv, znaš, ali posle poruka koje stižu i posle sve priče sa drugim ljudima, ja sam video da sam zaista primus inter pares za te automehaničare i struku i sami oni su mi rekli, pazi brate šta radiš, pazi šta pričaš, predstavljaš nas pred auditorijumom koji te sluša. I onda to je malo onako teret, znaš, nije naivan kad ti starije kolege kažu, vidi imaš našu podršku, ali nemoj da zabrljaš. A kad to dođe od starih majstora, to onda stvarno, znaš, dođe i kao poštovanje, ali i kao neki teret da opravdaš struku. Ja sam zato došao u ovome, ali autentičnost je evidentno stvar koju svako mora da ima. Najviše ti primjer ljudi, postoje ljudi koji zaista misle da ja samo snimam, da ne radim u servisu. I onda kad dođu u servis, ja uglavnom pošljem poruku, tu sam od 9 do 5 u servisu, možete me naći u Genexu, bla bla bla. Dođu u servis i vide da sam u kombinezonu i vide da radim, tek onda oni ostanu zgranuti. Znaš kao, čekaj, ovo je lik, snima za YouTube i radi kola. I to što radi snimaju kao nesvatljivo. E, a te predrasude smo razbijali u uživo snimcima na YouTube-u i na Instagramu, gde realno kad si uživo svako može ti postavi pitanje i može da ti pita šta misliš o BMW E46 320D, kakav je motor, ili da ti pita koji je to motor, i znaš, izvali da li znaš ili ne znaš. Tako da uživo snimci su definitivno nešto što može da te izduje od drugih, jer onda ti si spreman za bilo koje pitanje koje god da dođe, i ako si spreman i ako ljudi vide da ne mogu nikako te uhvate, znaš, u nekoj laži, u nečemu, ako si samo glumac, znaš, pa te pitaju, znaš, kako rade četvorotaktni motori, i ti kažeš, čekaj, dvim na telefon, brate, dođi na Google, to je onda problem. Ali čime god da se baviš, moraš biti autentičan i moraš biti spreman na izazove, jer YouTube i bilo šta drugo ne bira, znaš, nema tu ono kao da, ima naravno da obrišeš komentar, da blokiraš nekog i sve to, ali generalno to se izvali, znaš. Treba biti spreman na sve.
Upravo to, YouTube, društvene mreže danas upravo se pokazuju na neka lepša strana života. Svi se izdvajamo u nekim lepim osnovama gde svi imaju pare, svi su srećni i tako dalje. Znamo i sami da život nije takav. A poslednje vreme upravo se ističu ti kanali i to što ti radiš je zapravo pokazuješ kakav je život. Dakle, došla mi je poplava sada u lokal. Hajde da vidimo kako ćemo da se nasmejemo bolje.
Jeste, jeste.
Dakle, to je ono što ljude pokreće. Dakle, hoće da vide šta se zapravo dešava iza haube. Jeste. Niko ne želi više vidi neke cvetove i tako dalje, već ono što se dešava, i to je ono što ti radiš.
Jeste, daješ im ono predstavu iz prve ruke i govoriš im sve stvari direktno. Nema edita nekog preteranog, nema nekog ulepšavanja, znaš, mi smo radnička klasa i to sam već naveo jednom da sam dete radničke klase i nema potrebe da glumim da sam neko ko nisam. I to je ono što ljudi najviše cene, da ne glumiš da si neko ko nisi, znaš. I pritom, nisi ti nesrećen, ti si izuzetno ponosan na to što jesi, bar ja, evo pričam iz ličnog iskustva, dosta subjektivno, srećan si na to što jesi i pronalaziš sreću u malim i u velikim stvarima, znaš. A nas su, na primjer, roditelji generacijama nešto manje više u ovom periodu, ja sam 90. godište, malo pogrešno učili po meni. Bilo je kao upiši gimnaziju, nemoj brate trogodišnju, znaš, za bravara, za ovoga, za onog, znaš, nije ti to, kao da je to glupo, kao da je nedostatak inteligencije potreban za obavljanje tako neke struke. I sad, ja danas imam problem što u mom poslu tražim nekog bravara ponekad i nema ga nigde. Znači, zanati izumiru kao takvi. E sad, ja predstavljam svoj zanat i svoj način života kroz Instagram i YouTube, i ljudima se to sviđa zato što, znaš, ne glumiš da si to što nisi, nego, znaš, predstavljaš jednostavno to i ne letiš negde, ne leluješ. Naravno pravimo show, naravno da se zezamo, naravno da volimo sve totalno da radimo i da se glupiramo i sve, ali s jedne strane postoji doza profesionalnosti i što ljudi vide koji dovezu auto na servis, da im zaista odradimo sve kao što je dogovoreno, kao što je običano, a klipovi i zezanje su ono nešto što nastaje u pauzama, u situacijama nekim, znaš, i tako.
Pričat ćemo i o druženju i o tom delu kako se zapošljava i ko su ljudi koji dolaze, koliko je teško doći do dobrih majstora, ali pre svega hoću upravo to još jedno da se osvrnem, rekao si da si prvi među jednakima između mogućnosti struke, i ajde sad neke mitove da razbijemo. Dakle, završen, dakle, imaš fakultet, kažu svi, eto, završen fakultet, radi neke druge stvari, što si u tome? Dakle, i to ono što si rekao, glup si ako radiš, Bože, neki takav posao. Pa hajde da vidimo gde su danas to formalno obrazovanje i to što ti radiš, kakvi su odnosi danas u društvu prosto prema onome da se rade takvi poslovi.
Pa i dalje postoji ono, ne mogu kažem tabu, ali ja često odem u sasvim čistom, ne sasvim, nego potpuno čistom kombinezonu, odem ono, u neki kafić i sednem najnormalnije i pokušavam da ličim primjerom ljudima, pokažem, znaš, da ta krilatica, ruke prljave, obraz čist, ne moraju ni ruke budu prljave, imaju rukavice, znaš, samo je bitno da najmlađima pokažeš da ne možemo svi sada da budemo programeri, ne možemo svi u IT sektoru, ne možemo svi da budemo pravnici, ekonomisti, znaš, za vreme moje generacije većina nas je upisalo fakultete, svi smo htjeli da budemo ili pravnik ili ekonomista ili da budemo neki medicinski radnik, znaš, šta je sa svim drugim stvarima, jer krećemo se kod tome da ti nemaš, na primjer, neke ozbiljne, a pritom mislim da sad, ako bi neko ono samo poslušao neovlaštenog servisera i napravio nešto za bravariju ili nešto, na primjer, za krečenje ili nešto, na primjer, za raznorazne šustera, na primjer, obućara, neke druge druge zanate, isto bi bio boom, znaš, jer bi ti realno hteo da vidiš kako popraviš tu patiku ili cipelu ili nešto, kako se održavaju cipele, a nema ko ništa da ti kaže oko toga, znaš, jer sve funkcioniše danas po principu kupiš, uništiš, baciš, znaš, sve je eksploatacija takva, znaš, ono kao kupio sam gilje za 2 soma, pukle su mi patike ili cipele i bacio sam ih, kupio sam drugi, potrošačko društvo, znaš, e sad, to ne mora da bude tako, bar po meni, znaš, možeš da objasniš ljudima da sve možeš što je čovjek napravio da se popravi, znaš, kao na primjer ljudi koji rade vodovod, instalacije, šta ja znam, razno razne druge stvari. Ja bih bar voleo da mojim primjerom i drugi to vide i što je najbitnije, oko, pošto lelujem sa teme, da mladi to vide, znaš, da je skroz ok da upišeš za automehaničara. Posle neološke servisera 10 ljudi je, 10 mladića je upisalo za mehaničara koji su mi se javili i koji su mi rekli, hvala ti Mirko, bla bla bla, upisao sam za mehaničara, dvoumio sam se šta ću, kako ću, ali kao vidim kako ti živiš, kao vidim šta ti radiš i kao meni je to ekstra. Jer znaš, prezentacija neološenih servisera je generalno pozitivna. Imam one momenta kad im kažem da mi se posao smučio, da imam problem sa mušterijama, imam problem sa naplatom, sa poslom, s ovim, s onim, ali isto to im prezentuješ takođe. E, imat ćete problem, taj, taj, bit ćete u dubiozi, možda servis neće raditi kako treba, samo je bitno da ne odustanete. Eto, to je ono što treba mladi da shvate, da koji god posao da odaberu, a ja bih voleo da bude zanat, jer mislim da izumiru, da se spreme na svakakve iskušenja. Jedino, eto, neće raditi u nekoj korporaciji gde će morati da brinu kad će na godišnji, kad će levo desno, ali moraju da budu ozbiljni. Znaš, ne mogu da budu onaj majster koji cirka ispred radnje i da ga vidiš svaki dan polupijano.
I ti mitovi, da.
Znaš, jer generalno to ti je neovlašćena priča, znaš.
To
i dalje nama ljudi donose pivo svaki dan kad dođe, kao, jer znaš, po defaultu kao majstor je, mora da pije pivo. Donesi mu, znaš, svaki dan na frižider pun piva. Naravno, prazni se, ali posle ranog vremena.
Upravo to može da se vidi na kanalu, sve te i mali skečevi zapravo.
Da.
I to je nešto što ljude naravno još više zapravo interesuje. Ovo sad zanimljivo je zaista biznis i predlozi i ideje za nekog obućara, za nekoga da prosto pokaže to što radi i sigurno će mu se i povećati promet i možda će biti srećniji i zadovoljniji
pa,
za tim što radi.
Gledaj, neće niko da, znaš, moj ćale to nije razumeo u početku. Stalno je bio iz sezona. Šta im pokazuješ, bre, kako se radi, šta? I dok ja nisam objasnio ćale, neće današnji čovjek da uzme da rasturi glavu motora, da čupa cilindre napolje, da kariči motor. Ali hoće da zna, takvo je vreme, znaš, društvene mreže, internet nam to omogućava, ti hoćeš da znaš, zato ljudi čitaju ono, boli me u grudima, šta je to? Znaš, on hoće bar jednu informaciju da dobije oko toga. I mnogo je bolje kad ti njemu kažeš, lupam, popravak ovog automobila je 800 eura i kažeš mu 3-4 termina koje su njemu totalno nepoznata i on ode na net, op, i nađe te termine i vidi o čemu se radi, vidi da ga taj majstor ne baroniše, da nije izmislio, znaš, da postoji EGR ventil ili DP filter ili ne znam, katalizator, da on pripučuje za te izraze, znači to zaista postoji, to zaista toliko košta. To su informacije koje im mi dajemo kao neovlašćeni serviseri, znaš, to toliko košta, opravka je skuplja zbog toga, ovakva i onakva, ne da bi on radio, nego čisto da bi se informisao oko tih stvari. I sad ako ti imaš, ne znam, nekog molera koji neku specijalnu tehniku pravi, retko ko će s iscima da ode da uzme kante, brate, i u pole da kreči tamo i da maje sa četkama, znaš.
U jednom od prethodnih klipova došao si kod majstora Gorana, čini mi se, za menjače, i to meni bilo zaista fascinantno koliko to je definicija te autentičnosti. Ulaziš u radnju, ono, potpuni kršilomku u svakoj radnji, znači nema tu nešto ispeglano, najavljeno i tako dalje, i razgovor kao da nema kamere.
To je to.
Dakle, vidi se knjiga gde on radio preko 2000 menjača u svojih 20 godina karijere i to je ono što ljudi hoće da vide i hoće da čuju i to je ono gde si ti sad opet ulozi nekog novinara.
Jeste.
Koji ispituje svog kolegu stručno onako, ali na opet neki način da svi razumeju.
To ćemo još sve više i više raditi, jer sam vidio da se to ljudima sviđa. To su moje kolege od kojih sam ja učio zanat. Goran me zna kao malo klinca koji je ono bio u šorcu Bayern Minhena i briso tamo alat. Goran je izuzetan jedan majstor, a ne samo on, nego i većina tih drugara koji su dolazili u live. Majstor za Renault automobile, majstor za Volkswagen automobile, majstor za Mercedes, majstor za Opele. Sve te kolege ja zovem u emisije i sa svima njima snimamo te stvari, iako je jako teško ponekad nekog od njih da nagovorite, jer imaju predrasudu, kao šta ću ja sada pričam tu, znaš. To sa Goranom je one take, uživo iz studija isto nešto što ja kažem, slušaj, sedi, gledaj u kameru i neću ja ti kažem koliko ljudi nas gleda sad, samo gledaj u kameru i pričaj. Pričaj kao da sedimo ti i ja i pijemo piće, uživamo, nemoj uopšte se obaziraš da ima kamera, da ima bilo šta. I onda je Goran rekao kao, pazi, to je top komentar na klipu, kao ja ga pitam, Gorane, šta je problem manualnih menjača, kao glupi ljudi. Ti kažeš tako nešto, to ti na primjer YouTube omogućava, to na RTS-u ne bi moglo ili na bilo kom, ono, televizijskoj kući ne bi moglo, da ti kažeš tako nešto, ali vidi, to je sirovo, to je ro materijal, znaš, to je to, znaš, nema glumatanja levo desno, znaš, kao pa zašto, pa zato što treba da obratite pažnju na ovo, ovo, i on zapravo tu da savjet, nemoj da držiš ruku na ručici mjenjača, nemoj na semforu da držiš stisnuto kvačilo ili izbaci iz brzine, ono, sačekaj se zausti auto da ubaciš u rikvrc, i on tebi da savete, možda je on malo grublji u tome, ali dao ti konstruktivne savete kako da sačuvaš svoj mjenjač, znaš, i to je majstor za mjenjač, koliko koštaju opravke, toliko i toliko, šta je problem s ovim, to i to, ti dobiš informacije, hvala puno, doviđenja, idemo dalje, znaš, i onda si interes za nešto drugo, sad ćemo baš snimati kod nekog drugog majstora i tako, znaš, kogod bude hteo, mada ima i ljudi koji ne žele saradnju, znaš, neki majstori koje sam zvao, znaš, ili nisu zapravo majstori, veliki servisi neki, koji su iz fazona, a neka, ne bismo mi baš da prezentujemo ljudima
sve što radimo. Iako mi možda to i njima naravno bila reklama, to se opet do shvatanja.
Ne kapiraju, pritom naravno, ja to radim besplatno.
Naravno. Jel to najveća satisfakcija, ti ljudi koji kažu, krenuo sam na zanat, razbio si moje mitove u glavi, neću ovo, ja mislim da hoću to, jel to, to najveće postignuće sad za ovih manje od godinu dana koliko?
Jeste, ne postoji ništa veće od toga. I hvala im svima na podršci, nadam se neću nikog izneveriti, i te emocije su stvarne, i dok bude tih emocija bit će i neovlašenog servisera, i to je nešto nesvatljivo, znaš. Stvarno, taj auditorijum nije neki auditorijum milionski, ali ti ljudi koji prate i koji se javljaju iz cele bivše Jugoslavije su realni, i ono, bude ti mnogo drago, znaš, budeš ponosan na to, i samim tim kad te klinci gledaju i kažu, zbog tebe sam upisao, znaš, ne smeš baš da lupetaš gluposti, da vređaš, da budeš loš primer, znaš, da im kažeš, ma šta bre, seneš tu, znaš, uzmeš, otvoriš pivo, kakva mušterija, ne, baš treba im kažeš kakvi treba da budu, od njih treba, znači, ne moja generacija, te nove generacije treba se ugledaju i da kažu, ok, ajde da napravimo sad svi kanale, znaš, ajde da se takmiče ko će bolje da bude, brate, a neko će bude veći prevarant kao majstor ili ko će više da vređa jedan drugog, znaš, jer danas je uglavnom na YouTube-u vređalice, ono, pale kao nešto što je popularno, znaš, izvređam nekog i onda kao, ajde da vidimo kakav će bude odgovor i levo desno, tu se stiče popularnost, znaš, tako da mi nismo u tom gasu.
Tu se stiče popularnost, ali definitivno da ljudi sve više cene ovakve stvari, to je upravo odličan predlog za one koji smatraju da imaju neki možda dosadan posao ili nešto, mogu da ga učine zanimljivim, svaki posao može se učiniti zanimljivim, apsolutno.
Bukvalno, znaš, nama je servis, ono, danas baš, ono, ja sam direktno iz servisa došao ovdje kod vas, danas je atmosfera, ono, neverovatna, razumeš, u servisu, sa međusobnim prozivanjem, sa muzikom, i pritom tačno se zna ko šta radi, posao bude određen kako treba, to je najbitnija stvar, okej, zezanje, sve cool, znaš, ja sam te primere video kod nekih drugih firmi, znaš, koje su u fazonu, okej, lagano sve, bez presije, bez stresa, sve će se uradi, samo nemoj da bude previše stresa i presije, znaš, to je kontraproduktivno. Opet je kontraproduktivno, a bude previše zezanja, previše neozbiljnosti. To onda može dovesti u mehanici do ozbiljnih incidenata, znaš, ako ne stigneš točak, ako nekom radiš oko kočnica, pa se smiješ, pa to ne dolazi u obzir. Za sve druge stvari, znaš, naravno postoji neka opuštena varijanta, ali što se tiče posla treba biti krajnje ozbiljan. A sve oko toga, tvoj ambijent, tvoja muzika, sve što radiš, znaš, to može bude kako god želiš, kako ti napraviš zapravo.
Pričao si da si imao uzore, naravno čuveni Top Gear, i to je ono što se kaže, slučajno se bave automobilima, a namjerno se bave prijateljstvom. Je li tako nešto otprilike nastalo i u malom studiju ispod Genexa, možemo slobodno reći više studio ili radionica?
Mi smo krenuli da snimamo i sve to kako je krenulo, počeli smo svi da budemo kao neka familija, znaš, svi smo ono tu, svako baci neki komentar šta je bilo dobro da se snimi, kani Lingu studio, Bojan Stevanović koji je sa mnom, ono, u celoj priči, znaš, i on isto, ono, ima inovacije neverovatne, kolege moje na poslu su tolerantne, znaš, svi smo u fazonu, čekaj, stani, ja se snimi ovo, znaš, u sred posle mi kažemo, čekaj, stani, daj da snimimo ovo, i onda zovnemo Bokija, Boki dotrči, donese kameru, snimimo klip, ono, one take, snimimo odjednom ceo klip, i onda nastavimo sa radom, znaš, ima i takvi stvari, i mi ćemo se truditi da, znaš, malo proširimo tog neovlašćenog servisera, da i radi radimo te neke druge stvari koje ljude interesuju, popularne teme, oldtimere, levo desno, kako šta da radiš, jer ljudi to traže i samim tim ako oni odaju neko poštovanje meni, moram i ja njima, znaš, i da naprim sve, ne sve što traže, ali većinu, znaš, ono, tema koje žele da čuju ili vide.
Zvuči kao nešto što bi gledalci gledali maltene kao reality program, otprilike da upališ 24 sata kamere i to bi gledali, ali nećemo još ovaj
ne, biće nešto tako slično uskoro, samo nećemo da otkrijemo.
Kad smo spomenuli emociju, to je ono što je glavna stvar koju prenosiš, mene je priča oko juga koji se sprema za trke, mnogo, hajde da kažem, pogodila, pa evo, možeš da kažeš nešto o tome, to je nešto što ljudi zapravo vide i to je ta emocija koju niko ne može da plati, niko ne može da kaže da se to radi zbog nekih para, znači tu se direktno vidi ta strast i ta dobra namera.
Ma da bre, nema tu... Znaš, Jugo ne može, on sad ide na neke trke preozbiljne, brate, to je Jugo.
Da, ali znaš, priča nema, iza toga
da, što da, se da, to radi. Da, upravo to sam ih htio kažem. Da. I to što mi pakujemo tog Juga, radimo na neki neortodoksni način, znaš, ne radimo ga uopšte ono po PS-u, znaš, nego radimo kako skupimo neke pare, pakujemo ovo, pakujemo ono, i nemamo neki cilj kao rezultat, zapravo glavni cilj toga jeste posveta toga automobila nečemu i nekome, znaš, i zato malo duže ljudi nas sad već pritiskaju kao ajde, hoćemo, čujemo kako radi, hoćemo da vidimo taj krug. Zapravo, znaš, cela priča je nastala tako što sam ja izgubio nekog u svom životu koji mi je bio mnogo drag. I mene to mnogo pogodilo. Mi smo već uzeli Juga da ga pakujemo, ali je to bilo kao ajde da spakujemo auto za trke levo desno. I onda bukvalno nedelju dana posle toga moja profesorka istorije je preminula od raka i mene to emotivno ono izbacilo totalno iz koloseka, nisam mogao da se smirim i njoj sam posvetio ceo projekat, znaš. I Katarina Tešić, njen otac je bio jedan čuveni automobilski novinar kojeg je znala cela Jugoslavija. Ona je obožavala kola i obožavala je moj rad. I onda smo se odlučili da tog Juga posvetimo zaista ono, svima onima koji su izgubili nekog raka ili onima koji se bore protiv raka. I spremit ćemo ga, provozat ćemo ga i to će biti samo ono naše lično ostvarenje i nešto zbog čega nam je drago, znaš, i nosit će na njeno ime i svaki, ono, moj krug u njemu će biti posvećen tome, jer danas se borimo sa tom bolešću i, znaš, nešto što... neka bolest koja ne bira nikoga i ne možeš ti sad da kažeš ono jedem ono zdravo, treniram, bla bla, nema, uopšte nema takvih ono načina odbrane, znači bolest koja ne bira, pazi sad ne mogu sastaviti rečenicu dok pričamo o tome, znaš, kad izgubiš nekog i mnogo sam čuo ljudi koji su izgubili nekog i u totalnom okruženju, znaš, i onda iz našeg, to je omaž, znaš, to je omaž,
a to je ta naš... kreativa koju da, vi imate da. I ono što siguran sam ljudi upravo tih 9 mjeseci su i prepoznali da danas preko 40.000 možda kanal sa najvećim rastom od početka, pa, sad te statistike vjerojatno vi imate, ali svakako ste izazvali boom jedan.
Bilo je, moja ideja oko Juga je bila ta što nas prati ceo region, znaš, da bude to kao auto koji ću ja posvetiti celom regionu i zemljama bivše Jugoslavije. I onda je ta priča sa mojom profesorskom istorijom prevladala, ali znaš, imat ćemo i druge projekte kad završimo ovaj, tako da ćemo vidjeti, jer smo napravili glasanje, znaš, kao koji auto da pakujemo za trke, bla bla, i onda su svi bili iz fazone Jugo, zato što tu ima dosta i Hrvata i ono, Crnogoraca, Makedonaca, Slovenaca, ljudi iz Bosne, znaš, tako da su svi bili iz fazone kao to Jugo, kao znaš, to je ono, Jugo nostalgija, pogotovo što ja nosim neki kombinezon koji ima ono, RV i PVO, i ona, neki, znaš, koji ih sve vezuje, ono, kao da smo svi u toj priči kao što i jesmo, znaš, jer ljubav prema automobilizmu i automobilima i mehanici nema granica i nema veroispovest, znaš, tako da očekujte uskoro da ćemo napraviti klip gde smo nas šestorice iz različitih država popravljamo kola, samo da prođe ovaj virus pa da mogu da pređu granice ljudi da se vrate bez karantina.
To je nešto što ćemo očekivati svakako u budućnosti, o tome ćemo pričati i sad opet, teško se dolazi do kvalitetnih ljudi, to smo pričali. Da li ti ovaj kanal omogućio da možda lakše dođeš do upravo nekih ljudi, mnogi se žale nemamo majstore, nemamo dobre majstore. Da li ovo na neki način tebi znači to da ćeš uvijek imati najbolje saradnike kada imaš ovakav brand od sebe na kraju krajeva?
Pa ne znači. Ne znači, dosta ljudi se predstavlja lažno, ne mogu kažem lažno, ali pogrešno na društvenim mrežama, pogotovo na Instagramu. Ja sam mislio, znaš, da to funkcioniše tako, znaš, pošalješ upit, dobiješ odgovor, da je ta dvosmerna komunikacija vrlo iskrena. Međutim, ima dosta prevaranata, bilo je čak slučajeva čovjek koji je htio da nam obljačka servis, a samo nas je vidio preko YouTube-a pa se predstavio kao neki fan neovlašenog servisera. Treba biti jako oprezan sa ljudima preko društvenih mreža. mreža i treba biti jako, jako oprezan i selektovati ljude, jer sad ti duplo više ljudi može pristupiti. Kao nekad, preko telefona fiksnog upoznaš ovog i to je to. Znaš, sad se mreža mnogo brže pravi i samim tim tvoje filtriranje te mreže je slabo, po meni, bar slabo. Tako smo i mi došli do toga da nam čovjek tipuje servis da ga obije, znaš. Ali smo u zadnjem trenutku ono skapirali ko je šta je, da se lažno predstavlja, bla bla. Predstavio se kao ono mehaničar iz Kragujevca, a zapravo je prevarant iz Beograda.
Ima svoje rizike, naravno, i to treba reći svima, bavljanje naravno, javnim poslom i tako je.
Baš
naravno,
treba držati ono dobar, naš treba filtrirati dobro ljude, znaš, treba provjeriti sve dva puta.
Evo, mislim da sa ovim treba apsolutno da zaokružim ovu emisiju. Hvala puno što si bio moj gost.
Hvala puno, Marko.
Mislim da smo svašta zanimljivog rekli našim gledaocima. Hvala vama, dragi gledaoci. Moj gost bio je Mirko Rašić, neovlašćeni serviser na YouTube-u, možete ga zapratiti, a mi u emisiji Tehnogram Sputnik vidimo kroz dve nedelje. Do tada prijatno i doviđenja.
Tehnogram Sputnik vam predstavlja Tehnogram.